Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 osoba zbog odlaska na strana ratišta. O poseti Evropskog komesara za susjedsku politiku Johanesa Hana Kosovu, njegovoj izjavi da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji, te intervju za naš program o optužbama za prisluškivanja u Makedoniji. Vrhovni državni tužilac Crne Gore šalje tužioce u SAD u cilju istrage moguće korupcije prilikom prodaje Telekoma. Nakon višemjesečnog štrajka prosvetara počela redovna nastava u delu škola u Srbiji. Tim povodom beležimo priču iz Zlatiborskog kraja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre o hapšenju 6 osoba u Bosni i Hercegovini zbog odlaska na strana ratišta. Kako je saopštilo BH tužilaštvo, oni su iz BiH krenuli u Siriju da bi se pridružili takozvanoj Islamskoj državi i učestvovali u tamošnjem sukobu. Istovremeno, sve ono što se dešava oko odlaska građana BiH na strana ratišta posljedica je, prema mišljenju domaćih analitičara, odsustva uređenog bezbednosno obaveštenog sistema, kao i da predstavnici vehabijskog pokreta koji su povezani sa tim nisu integrisani u BH društvo. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Već nekoliko mjeseci sigurnosne službe u Bosni i Hercegovini rade na otkrivanju i hapšenju osoba koje se dovode u vezu sa terorističkim aktivnostima, finansiranjem terorističkih organizacija ili učestvovanjem u oružanim sukobima u Siriji i Iraku. Današnje hapšenje je provedeno u okviru tih aktivnosti. Tako su na sarajevskom aerodromu uhapšeni 19-godišnji Merin Keserović i 29-godišnji Nevat Hušidić, obojica iz Velike Kladuše koji su pokušavali preko Istanbula otići na teritoriju Sirije. Među uhapšenima su Jedin Tabaković iz Sarajeva te otac i sin Ramiz i Alaudin Ibrahimović. Šesti uhapšeni je 34-godišnji H.E., govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Slobode su lišne osobe koje su iz Bosne i Hercegovine krenule u pravcu Sirije kako bi se pridružile strukturama takozvanog ISIL-a i sudjelovale u ratnom sukobu u toj zemlji. Ove osobe su pripadnici radikalnih vjerskih pokreta, neki od njih lišene slobode na graničnom prijelazu aerodromu Sarajevu, a lišne slobode i osobe za koje postoje dokaze da su organizatori nezakonitog odlaska državljana Bosne i Hercegovine u Siriju. Ove osobe su osumnjičene za kazneno djelo financiranja terorističkih aktivnosti, organiziranja terorističke skupine te kazneno djelo protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Akcija koja se provodi u BiH već izvjesno vrijeme počela je u septembru prošle godine kada je uhapšen Husein Bilal Bosnić, jedan od vođa vehabijske zajednice u ovoj zemlji. On je optužen za javno podsticanje na terorističke aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Tri mjeseca nakon hapšenja Bosnić je pušten na slobodu. Evo što je izjavio nakon toga.
Ja se osjećam krivim, ali ovdje izgleda palo prvo slovo demokratije, a to je sloboda govora.
Ovih dana Bosniću je počelo suđenje, a saslušan je i prvi svjedok optužbe. Podsjetimo, riječ je o pripadniku takozvane selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizovane u nekoliko BH gradova. Ono što mu se stavlja na teret je i propagiranje i širenje islamskog radikalizma, a svoje govore objavljivao i upućivao radi podsticanja pripadnika te zajednice da postanu pripadnici ISIL-a. Prenosimo dio iz njegovih govora.
Istina i islamska država ostaje, ovo su rekli oni koji su je utemeljili. Kaže, nevjernici sve potrošit će da bi od Allahova puta odračali. I oni će ga trošiti i opet će na kraju biti poraženi. Samo jednu smrt ima, neka ta smrt bude na Allahovom putu.
Iako je vehabijska zajednica van zvaničnih institucija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, neki od ovdašnjih analitičara smatraju kako bivši Rejsul Ulema Mustafa Cerić snosi odgovornost za njihovo djelovanje, jer se tokom mandata nije ogradio od istupa i njihovog načina propovijedanja Islama. U intervju za naš radio prije 3 godine, još dok je bio Rejs, na pitanje kakav je njegov stav o vehabijama i vehabizmu, Cerić je odgovorio.
Ko su vehabije, mislim, kažete mi ko su vehabije? Nas su proganjali prije 90-ih, bili smo islamski fundamentalisti, pa smo bili Turci. Ja ne znam koji vi sad hoćete, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča.
Nakon što više nije Rejs, Mustafa Cerić na pitanje o tome ko je odgovoran u Bosni i Hercegovini zbog toga što mladi ljudi odlaze na strana ratišta, kaže.
Ja bih rekao da
su odgovorni oni koji su sputavali vjersko obrazovanje, vjeru i vjeronauku u školama, jer ako djeca ne prođu kroz vjeronauku koju mi nudimo, ako su oni protiv te vjeronauke, da bismo mi svoju djecu odgojili u islamskoj tradiciji Bošnjaka i onda ne bi tražili druge učitelje, a ti drugi učitelji ih onda nagovaraju da idu tamo negdje da ratuju za tuđe interese.
Sve ono što se dešava oko odlaska građana BiH na strana ratišta, BiH analitičari dovode u vezu sa tim da Bosna i Hercegovina nema uređen sigurnosno-obavještajni sistem, ali ni da predstavnici vehabijskog pokreta koji se dovode u vezu sa tim nisu socijalizovani u BiH društvo. Profesor kriminalistike Mirsad Abazović.
Oni su antisocijalizirani, naravno. Neki od njih ekstremno radikalni, ekstremno indoktrinirani i oni u svakom slučaju predstavljaju izuzetnu sigurnosnu prijetnju.
Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, ide i korak dalje. On kaže kako je najveća opasnost po bosansko-hercegovačko društvo ta što je ideologija na kojoj se radikalizuju mnogi mladi ljudi prisutna i da se nastavlja.
Također, čini mi se da Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čuli, prije nego li da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi blok o posjeti Evropskog komesara za susjedsku politiku Johanesa Hana Kosovu te njegovoj izjavi da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji. On je kazao u Prištini da Kosovu treba dati mogućnost da se približi Evropskoj uniji te da može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ovog proljeća, ali da za stupanje na snagu takvog sporazuma treba još vremena. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je na konferenciji za novinare poručio da su pred Kosovom nekoliko obaveza na putu zemlje ka Evropskoj uniji: vladavina prava, funkcionalizacija demokratije, ekonomski razvoj, uključujući borbu protiv nezaposlenosti, a posebno kod omladine. On je poručio da Kosovo mora da unapredi investiciju u klimu i da se bori protiv korupcije i reformira javnu administraciju. Profesionalno pravosuđe je osnovno pitanje, naglasio je Hahn. Hahn je dodao da će se proces o stabilizaciji i pridruživanju Kosova uskoro okončati i da će se sporazum najverovatnije potpisati u maju, a njegovo stupanje na snagu uslediće početkom sledeće godine. Govoreći o procesu liberalizacije viza za građane Kosova, Evropski komesar za proširenje je posavetovao kosovske vlasti da treba da rade više na kontroli granica i na uveravanju građana da ne mogu dobiti azil u zemljama Evropske unije putem ilegalne migracije.
Visa liberalization, there is progress, but more has to be done.
Što se vizne liberalizacije tiče, postoji napredak, ali predstoji još rada. Ohrabrujem vas da nastavite da sprovodite preporuke, iako te naše preporuke nisu jedini zahtjevi koji se trebaju ispuniti. Pre nego što pružimo liberalizaciju, broj azilanata u Evropsku uniju i broj onih koji ilegalno borave mora da padne, poručuje Hahn. On je zatražio od Kosova i Srbije da nastave dijalog i sprovedu postignute sporazume. Napredak dve zemlje na putu Evropske unije zavisit će upravo od sporazuma iz ovog dijaloga i od njihove implementacije, kazao je Hahn. Na pitanje novinara da li Srbija može da postane članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, Hahn je kazao da kada se govori o budućnosti novih članica, to podrazumeva proces, odnosno države trebaju da dostignu standarde i ispune uslove Evropske unije. Sa tim u vezi on je dodao da Evropska unija prihvata nove članice samo ukoliko se regionalna i granična pitanja reše, a taj tempo rešavanja zavisi od samih država kandidata. Hahn je također govorio i o specijalnom sudu za ratne zločine, zahtevajući od institucija da unapred pripreme potrebno zakonodavstvo i izvrše ustavne izmjene pre nego što se ovaj sud osnuje. Premijer Kosova i samostalnosti Stafo osigura Evropskog komesara da je Kosovo posvećeno borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. On je dodao da će se Kosovo ozbiljno angažovati na reformama i na održivom ekonomskom razvoju. Potpisivanje SSP-a i liberalizacija viza za građane Kosova označeni su kao procesi, a za koje je potrebna podrška Brisela. Možemo konstatovati da smo ispunili skoro sve uslove iz vodiča za liberalizaciju viza, a tokom predstojeći nedelja radit ćemo i na sprovođenju preporuka iz izveštaja Evropske komisije od prošle godine, a u vezi ovog procesa kazuje Mustafa. Premijer Kosove, govoreći o dijalogu sa Srbijom, izrazio spremnost za nastavak ovog procesa do normalizacije odnosa i integracije dve zemlje u Evropsku uniju. Nastavit ćemo sa dijalogom i sa rešavanjem ključnih pitanja koje će omogućiti relaksaciju odnosa i sarađivaćemo u svim oblastima, poručuje Mustafa. Govoreći o ilegalnoj migraciji građana u zemlje Evropske unije, Mustafa je kazao da oni koji su napustili zemlju treba da se vrate jer im Kosovo pruža, kako je rekao, sigurnost i održivu budućnost. Također zatražio i podršku Evropske unije tokom sezonskog zapošljavanja građana Kosova u članicama unije, a kako bi se umanjila nezaposlenost dok se ekonomsko stanje na Kosovu stabilizuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Nakon izveštaja o poseti Kosovu, o izjavi evropskog komesara Hana da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji, time je, kako navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, demantovao sopstveni izveštaj o napretku Srbije ka Evropi, u kome je odsustvo slobode medija kritikovao. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Izjava Evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne, učinila je medijsku situaciju u Srbiji još konfuznijom, naročito što su kritike slobode medija istizale iz Hanovog okruženja. Balkanska istraživačka mreža BIRN, koju je u posljednje vreme zapljusnuo čitav talas napada od strane vlasti i odavno poznate etikete lažova, plaćenika i izdajnika, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izjave komesara Hana. Direktorka BIRN-a Gordana Igrić rekla je da je prilično jasno šta se dešava sa medijima u Srbiji.
Ne samo zato što je naravno BIRN napadnut, jer to nije jedini slučaj, to je jedan proces koji traje već izvesno vreme. Svedoci smo gašenja određenih emisija koje su bile kritički orijentisane u odnosu na vlast. Svedoci smo zapravo napade na druge organizacije kao što je Fond za humanitarno pravo. Imali smo isto tako vrlo ružan napad na Sašu Jankovića, našeg ombudsmana. Tako da to jeste jedan proces koji traje i gde se svi neprijatelji, praktično uslovno rečeno neprijatelji, neko ko podigne glas pretvori zapravo u samu hajku na dude kao izdajnike, neprijatelje i slično.
Ovim povodom oglasila se i organizacija Reporteri bez granica, koja je u nedavno objavljenom izveštaju o slobodi medija Srbiju rangirala 13 mesta niže u odnosu na prethodni izveštaj, što je bio i neposredan povod za izjavu komesara Hana. Kristijan Mir, izvršni direktor Reportera bez granica, rekao je za portal Cenzolovka da su se u 2014. godini nezavisni mediji i novinari koji su kritički nastrojeni našli na udaru ozbiljnih pritisaka u nekoliko slučajeva, uprkos tome što je u toku proces pregovaranja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Novinski tekstovi u kojima je kritikovana vlada bili su izbrisani sa interneta, a nezavisnim novinarima je prećeno ili je na njih izvršen pritisak. Sloboda medija mora biti snažan uslov za priključenje Srbije Evropskoj uniji.
Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica ukazuje da je izjava komesara Hana na prvi pogled ispravna, odnosno da je za svaku optužbu potrebno pružiti dokaz. Međutim, kako primećuje ovaj teatrolog,
podtekst te izjave, ja kao pozorišni čovek čitam uvek i tekst i podtekst, podtekst te izjave je dosta zabrinjavajuć, zato što ona neki način implicira da su optužbe za cenzuru ili uopšte za pritisak u medijima netačne. E, to jeste problematično. Možda treba kao društvo da se potrudimo da njemu i svima pružimo dokaze o različitim oblicima pritiska u medijskoj sferi, bilo da se zovemo cenzura ili autocenzura.
Dodatno iznenađenje, dodaje Gordana Igrić, direktorka BIRN-a, proizilazi iz činjenice da je upravo Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije na putu evrointegracija kritikovala oblasti poput slobode medija.
Sam taj izveštaj Evropske komisije prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovde postoje, od samocenzure, od pritisaka, tako da je vrlo čudno da gospodin Han zapravo demantuje na neki način sopstveni izveštaj.
Dodajmo i da je Maja Kocijančić, portparolka Johanesa Hana, nedavno odbacila kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije po kojima Evropska unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv srpske vlade. Povod za te Vučićeve optužbe bio je izveštaj Birna o navodnim manipulacijama u izboru firme za ispumpavanje vode u kopu Tamnava Zapadno polje.
To su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali.
Rekao je tada Vučić. Danas, međutim, ne krije zadovoljstvo izjavom evropskog komesara, za koga kaže da je pokazao koliko je častan čovek i pita se da li će dobiti izvinjenje.
Hoće neko da kaže izvinite što smo lagali? Hoće neko da kaže izvinite što smo poštene ljude optuživali? Plašim se da u Srbiji to nije moguće da čujete.
Iako je Vučić očekivano zadovoljan Hanovom izjavom, ona u suštini ne menja ambijent u kome rade mediji u Srbiji, zaključuju profesor FDU Ivan Medenica i Gordana Igrić iz Birna.
Meni se čini da se ništa u posljednjem periodu nije promenilo da bismo, ništa bitno nije desilo da bismo promenili utisak da stanje nije dobro, generalno gledano. Niz medijskih, ajde da kažem, afera se dešavao unazad nekoliko meseci. Da spomenemo samo napade na sajt Peščanika, da govorimo o ukidanju emisije Utisak nedelje, o mnogim, kako bih rekao, medijskim linčevima koji su se dešavali po tabloidima.
Hanova izjava zapravo apsolutno ništa ne menja, osim što je poslala u stvari tako jednu poruku ovoj vlasti da nastavljaju se ponaša i dalje onako kako je se ponašala, sada samo sa nekim blagoslovom Brisela ili gospodina Hana direktno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na kraju i ovog bloka Hanov intervju za Radio Slobodna Evropa tokom jučerašnje posete Makedoniji. On je kazao da Evropska komisija poziva sve političke faktore u zemlji da demokratski reše krizu nakon policijske akcije Puč, u kojoj je za ugrožavanje ustavnog poretka osumnjičeni lider najjače socijaldemokratske partije Zoran Zajev. Razgovarao Blagoja Kuzmanovski.
Pozivamo sve partije da reše ovaj problem. Oni koji posjeduju materijale trebaju u celosti da ih otkriju. Svi su dobro savjetovani da ostave ovu stvar proceduri u skladu sa vladavinom prava i da se sprave sa tim na adekvatan način, kao što se očekuje od zemlje sa evropskom perspektivom. Na pitanje kako komentariše prezentaciju dokaza o prisluškivanju koje objavljuje opozicioni socijaldemokratski savez, Han kaže da je njegova preporuka da stvari trebaju biti razjašnjene. Ovo je nešto veoma ozbiljno i moja preporuka je da stvari trebaju biti razjašnjene i istražene od ljudi koji su pravno zaduženi za takvu proceduru. Ali ukoliko je neophodno, treba imati, kao što je uobičajeno u mnogim zemljama, komitet u parlamentu koji bi se spravio sa ovim pitanjem. Ali to je povezano sa prisustvom svih političkih partija u parlamentu. Ovo je još jedan razlog i zato ima mnogo smisla da sve partije budu u parlamentu i da se politički dijalog odvija tamo. U međuvremenu politička situacija u zemlji je zategnuta. Opozicija na razmaku od nekoliko dana izlazi sa novim snimljenim audiomaterijalima sa navodnim dokazima o kriminalima vlasti i nema namere da se vrati u parlament. Opozicione partije bojkotuju rad Sobranja još od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora zato što su prema njima oni bili neregularni i sa puno nepravilnosti. Stav mnogih analitičara je da aktuelna situacija u Makedoniji može biti prevaziđena samo sa uključivanjem međunarodne zajednice, jer, kako ističu, domaće političke elite nemaju kapaciteta za rešavanje političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O istrazi moguće korupcije prilikom prodaje Telekoma Crne Gore, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je odlučio da pošalje tužioce u SAD da bi se obavestili o dokumentaciji u aferi. Ova Stankovićeva odluka je naišla na zdušno odobravanje, ali deo opozicije i nevladinog sektora smatra da senku na to baca činjenica da je do nje došlo tek nakon javne sugestije doskorašnje ambasadorke SAD-a u Podgorici, CUK Brown, javlja Esad Krcić.
Prije 3 godine pravni zastupnik Američke komisije za hartije od vrijednosti Robert Dodge je javno izjavio da komisija posjeduje dokumente i dokaze na osnovu kojih su došli do zaključka da je Mađar Telekom sa više od 7 miliona eura podmitio više vladinih zvaničnika u postupku kupovine Telekoma Crne Gore 2005. godine, ali tada dokumenta nisu bila dostupna javnosti. U međuvremenu su Deutsche Telekom i njegova kćerka firma Mađar Telekom pristali da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Već ta činjenica da je cijena poravnanja bila samo nešto manja od ukupne cijene Telekoma Crna Gora koji je prodat za 105 miliona eura za mnoge je bio krunski dokaz da je korupcije bilo. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio više milijonski mito, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti je napisano da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350.000 eura. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat premijer Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Međutim, ostale su upamćeni Đukanovićeve izjave u kojima je rekao da je u pitanju notorna glupost, odnosno da gluposti postoje i sa ove i sa one strane okeana, te da jedva čeka dokaze iz Amerike jer ćemo se, kako je rekao, slatko ismijati. Funkcioner vladajuće DPS i član Skupštinskog odbora za antikorupciju Obrad Mišo Stanišić kaže da odluka Vrhovnog državnog tužioca predstavlja odraz autentične volje države Crne Gore da se bori sa korupcijom.
Ja vjerujem da je to profesionalni odnos tužilaštva prema toj po meni takozvanoj aferi i da je tužilaštvo spremno da tu nazovimo aferu dovede do kraja, a znamo da se radi o Telekomu i da uvidom u spise u Sjedinjenim Američkim Državama dođe i do pravih saznanja i preuzme odgovarajuće i adekvatne mjere.
Da je to odraz i svake druge volje da Crna Gora želi da se u koštac i u borbu sa korupcijom i organizovanim kriminalom uhvati na pravi način i da tu famoznu i takozvanu aferu Telekom dovede do kraja.
Opozicija načelno pozdravlja odluku tužilaštva da ispita dokumentaciju o prodaji Telekoma koja se nalazi u Americi, ali sudeći po očekivanjima funkcionera Demokratskog fronta Milutina Đukanovića, nema povjerenja u tužioce.
Ako je američko pravosuđe konstatovalo da se radilo o korupciji, očekujemo optužnice protiv ličnosti Crnoj Gori koji su bili učesnici u korupciji. Naravno da je sporno što je tek sada donijeta takva odluka. Treba izgleda neko iz američke ambasade da nas, da javno saopšti stav. A mi smo ubijeđeni da je vlast već davno mogla da ode, ali izgleda nije su htjeli. Tek na javno prozivanje su reagovali. Da je sreće bilo, to je trebalo davno uraditi. Međutim, bolje ikad nego nikad, ali mi očekujemo da ode i predstavnik opozicije, da državni tužilac pozove predstavnik opozicije.
I u nevladinoj organizaciji MANS odluku Vrhovnog državnog tužioca generalno ocjenjuju pozitivno, ali naglašavaju da je to trebalo uraditi ranije, a imaju i određene rezerve zbog dosadašnje prakse tužilaštva u tretmanu slučajeva visoke korupcije. Pravni zastupnik MANS-a, advokat Veselin Radulović.
U svakom slučaju je dobro da tužilaštvo najzad pokuša nešto da radi, čini mi se pod pritiskom i pod sugestijama, više pod sugestijama koje su došle od konkretno ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i nadam se da će to imati nekog efekta. Moram opet podsjetiti da smatram da je bilo elementarne volje da rade svoj posao. Crnogorski tužioci su mogli značajan dio dokaza prikupiti do sada i najzad i procesuirati taj slučaj ili reći da nema elemenata da ga procesuiraju. Ono što je problematično jeste dosadašnja praksa tužilaštva, kako je to tužilaštvo postupalo, odnosno kako nije postupalo u svim tim ozbiljnim predmetima u kojima je postojala sumnja u korupciju na visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa ove sedmice možete pogledati drugu epizodu TV serijala Perspektiva. Šta mladi sa lijeve obale Mostara misle o onima sa desne i obratno? Zašto neki od njih nikada nisu prešli na drugu stranu? Šta misle o prijateljstvima i ljubavima, o različitostima i religiji? Sve to u novoj epizodi TV emisije Perspektiva.
A emitovanje druge epizode serijala Perspektive kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa Mebius filmom izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Selma Boračić je izdvojila neke od komentara.
Gledala sam emisiju 8 minuta, dalje nisam mogla. Nije kriv Ante, krivi su njegovi roditelji i okolina u kojoj raste. Žalosno i pretužno.
Stvarno ne znaš, bi li se smijao ili bi plakao. Nije loša ova naša omladina. Šta su im starci servirali? Dobri su ispali.
Ovo su samo neki od hiljade komentara na društvenim mrežama. Mostarka, nekadašnja učenica gimnazije u Mostaru, Hana Obradović, na svojoj koži je, kaže, osjetila rezove podjela. Smatra da mladi nisu krivi, već da su naučeni da ne prihvataju drugo i drugačije.
Kao osoba koja imam 18 godina, ja baš nisam svjesna da moram
da razgovaram sa osobom koja je u razredu pored, koja se zove drugačije, ima drugačiju vjeroispovijest.
Iskrena razmišljanja, stavove i strahove koje su mladi srednjoškolci mostarskih škola javno rekli proizvod su dvodecenijskih političkih oblikovanja, smatra aktivista Darijan Bilić.
Čisto zbog tih politika, jer su oni kao prazne ploče, kao tabula raza, došli u ruke tih ljudi u školstvu svuda i oni su oblikovani, znači postali su slika i prilika modela kakvi su njihovi tvorci željeli da oni budu.
Ima i onih koji žele učiniti nešto za mlade koji žive sa mnoštvom strahova. Jedna Travničanka, Suada Karajko, javila se sa konkretnim prijedlogom.
Ima mogućnost da nekako ugostim tu djecu iz ove emisije, nekoliko njih, na Vlašiću, u vlastitom objektu, eto da im nekako damo mogućnost da skupa sjednu i razbiju te neke svoje strahove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O delimičnoj obustavi štrajka prosvetnih radnika u Srbiji nakon 3 mjeseca, tako da časovi ponovo traju 45 minuta, dok 2 sindikata nastavljaju štrajk. Na teritoriji 10 opština Zlatiborskog okruga počela je redovna nastava, dok u Prosvetnom savjetu upozoravaju da će oko 30.000 učenika na ovom prostoru trpjeti posljedice štrajka. Profesori tvrde da od nastave ništa nije izgubljeno, zabeležila Novka Ilić.
U posljednja 3 mjeseca 58% škola imalo je skraćenu nastavu, a oko 30.000 učenika u ovom delu Srbije snosit će posljedice, kaže Milenko Nikolić, prosvetni savjetnik školske uprave Zlatiborskog okruga.
Najveća posljedica će biti po učenika završnih razreda u srednjim školama i učenika 8. razreda u osnovnim školama. Veoma je teško napraviti planove nadoknade za ovoliko vremena koliko smo bili u štrajku. Ima škola koje su imali su samo skraćenu nastavu i ako po zakonu o štrajku imaju pravo da izostave sve druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, to nisu činile nego su radile.
Užička gimnazija od početka je bila u štrajku. Iako je procena da se nedeljno gubilo i do 10 nastavnih jedinica, učenici 4. godine kažu nisu na gubitku i sasvim normalno će se pripremiti za prijemne ispite.
Odavno nisu bili skraćeni časovi i volio bi da traje to do kraja godine zato što sam 4. godina.
Govaram što skraćeni časovi čak i bolje nego kad su po 45 minuta, pošto kad su 45 minuta časovi gubimo više vremena u školi, a profesori onako kasne na časove. A kad su pola sata oni dolaze na vrijeme, isto gradiva se predaje.
Profesori se trude da upakuju to gradivo u pola sata, neki se trude manje, neki više.
Stižem sve da i da učim za školu i da učim za prijemni.
Bolje što su skraći nego da su 45 minuta manje.
Sve vrijeme štrajka prosvetni radnici su se trudili da se ne izgubi mnogo od kvaliteta nastave. Radilo se na intenziviranju nastavnog plana onoliko koliko je ko vešt, kaže profesorka fizike u Užičkoj gimnaziji Lela Mladenović.
Ja iskreno trudim se da stignem. Ne uspevam uvek, ali trudim se. Sami pokušavamo da nađemo model kako da ispredajemo nastavnu jedinicu i da se posvetimo prevelikom broju učenika.
Ako neće biti nadoknade časova, ako učenici nisu ništa izgubili, zašto uopšte časovi traju 45 minuta? Da li je tromjesečni period skraćenih časova mogao da se izbegne? Da li će se nešto suštinski promijeniti posle ovog štrajka? Milenko Nikolić iz Užičke školske uprave kaže sve što je štrajkom postignuto moglo se postići na drugačiji način.
Uvijek je kvalitetnije rješavanje dogovorom nego prinudom i štrajkom. Tu se stvara puno problema u obrazovanju, tu se stvara puno problema između sindikata, zatim između samih sindikata i Ministarstva prosvete. Sve se to možda moglo dogovoriti, možda bi malo duže trajalo. Sigurno bi dogovori bili kvalitetniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zbog čega su propali pregovori sa Esmarkom o prodaji Železare Smederevo, za Radio Slobodna Evropa piše ekonomski analitičar Mahmud Ušatlija.
Čitav proces pripreme za prodaju išao je u najmanju ruku diletantski. Recimo, ako želite da prodate svoj automobil, prvo i osnovno što ćete uraditi, pokušat ćete da ga dovedete u ispravno stanje. Ni u kom slučaju nećete pričati unaprijed kome ćete ga prodati. I nikada, nikada nećete reći da to može morate da uradite da biste platili, vratili svoje dugove. Mi smo postupili potpuno suprotno.
Mahmud Bušatli o slučaju Železara čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Velika delegacija hrvatskih biznismena učestvovala je na dobro posjećenom hrvatsko-ruskom investicionom forumu u Moskvi. Predsjednik udruženja hrvatskih menadžera Vladimir Ferdelj sumnja međutim uspjeh celog projekta.
To su sve ovak nabadanja, potezi s kojima se stvara privid da se nešto radi, ali sumnjam da će od toga biti nešto.
Tragom rasprave koju su feministički krugovi pokrenuli u zapadnim medijima, bavimo se i široko rasprostranjenom upotrebom fotografija golih žena u štampi. Beogradska aktivistkinja Lepa Mlađenović.
Funkcija tih slika je da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patrijarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Udruženje Pomoć deci Balkana već 9 godina okuplja decu iz oba BH entiteta u jugoistočnoj Evropi.
Lijepi su pojedinačni cvjetovi, no ljepši je buket kad ga uberemo i kad ga sastavimo.
9. godina projekat egzistira i nikada se nije čula ni jedna ružna riječ. To nam je cilj, znači da prevaziđemo sve što je prokleti rat donio.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije ekonomske teme. Velika delegacija hrvatskih biznismena predvođena ministrom privrede posjetila je Moskvu i učestvovala na izuzetno dobro posjećenom hrvatsko-ruskom investicionom forumu. I dok se odgovorni brane od kritika naglašavajući kako se radilo isključivo o temama koje nisu pod udarom sankcija, upućeni kažu da je jedina svrha posjete pokazati kako se navodno nešto radi. Iz Zagreba Eni Zebić.
100 hrvatskih i preko 250 ruskih biznismena na investicijskom forumu u Moskvi. Ruski interes takav da se u neko doba trebalo stopirati online prijavljivanje. Uspostavljeni su novi kontakti, obnovljeni stari, a sklopljeno je što god poslova. U hrvatskoj vladi su zadovoljni. Ministar malog i srednjeg poduzetništva Gordan Maras.
Dobro da se takvi forumi održavaju. Delegacija je bila velika. Mislim da će biti efekt veći čak i poslije te posjete zbog odnosa gospodarskih između dviju zemalja, tako da nisam ja opterećen da li su se potpisale stotine ugovora, to jednostavno nije ni moguće, ali dobro je da se takve manifestacije održavaju.
Izaslanstvo su vodili ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, a sa njime je išao i bivši predsjednik Stipe Mesić. Na vijest o odlasku na investicijski forum u Moskvu iz američkog veleposlanstva u Zagrebu izrazili su zabrinutost zbog veličine, opsega i tajminga posjete, ali se ministar Vrdoljak nije dao smesti.
Mi smo članice NATO-a, članice Europske unije, poštivat ćemo sve donešene odluke, sankcije, voditi i sudjelovati u kreiranju politike i NATO i Europske unije, ali isto tako i brinuti o našem gospodarstvu koje je danas na tržištu Rusije.
Nije da nema nekih rezultata. Tvrtka Klima oprema Proklima dogovorila je u Moskvi suradnju na izgradnji trgovačko-poslovnog centra u Krasnogorsku. Kedobet je potpisao sporazum o zajedničkom ulaganju za izgradnju tvornice za proizvodnju aditiva. Sardina iz Postira na Braču će na temelju petogodišnjeg ugovora samo ove godine izvesti 3 milijuna konzervi srdela, skuša, tuna i ribljih pašteta u vrijednosti od 2 milijuna eura. Pekarska industrija Mlinar potpisala je sporazum o početku izvoza pekarskih proizvoda u vrijednosti 10 milijuna eura, a kozmetička industrija Mila očekuje da će joj temeljem novo potpisanog ugovora vrijednost izvoza u Rusiju porasti za bar 10 milijuna eura. Međutim, kako su na snazi ruske protusankcije kojima se brani uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz zemalja Europske unije, dakle iz Hrvatske, čini se da će dobar dio tih poslova morati pričekati međusobno ukidanje sankcija, a to po intenzitetu borbi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista nikako nije na vidiku. Drugi dio poslova mogao se dogovoriti i bez ovakve manifestacije koju će Moskva znati vrlo dobro upotrijebiti u propagandne svrhe. Čemu je onda sve to trebalo? Predsjednik udruge hrvatskih menadžera Kroma Vladimir Ferdelji i sam donedavno izuzetno uspješan izvoznik u izjavi za naš radio predlaže objašnjenje temeljeno na dugogodišnjem iskustvu.
To su sve ovak nabadanja, potezi s kojima se stvara privid da se nešto radi, ali sumnjam da će od toga biti nešto. Naravno, oni koji do sad rade sa Rusijom i koji su se uspjeli probiti na rusko tržište, ti će ostati, a oni koji nisu, teško da će putem ovakvih događaja osvojiti tržište ili napraviti bilo kakav gospodarski pomak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O prevazilaženju etničkih podela među mladima u Bosni i Hercegovini, udruženje Pomoć deci Balkana već 9 godina okuplja decu iz oba BH entiteta u jugoistočnoj Bosni. Cilj je da se pobede podele, mržnji i nacionalizam, te pokazati da su različitosti i bogatstvo ove zemlje, zabeležio Alen Bajramović.
Svake godine učenici osnovnih škola iz Foče, Goražda, Višegrada, Rudog, Čajnića, drugih gradova Gornjeg Podrinja pa i Mokrog kod Sarajeva okupljaju se na ljetnjem kampu, razmjenjuju znanje iz matematike, engleskog jezika, kulture, življenja, ekologije, upoznaju se sa opasnostima od neeksplodiranih ubojnih sredstava, učestvuju i u sportskim aktivnostima te literarnim i likovnim radionicama. Interkulturalni festival zimski je dio istog projekta pod nazivom Put u budućnost, kaže organizator, predsjednik udruženja Pomoć djeci Balkana, Husein Halilović.
Po planu je da djeca iz svog kraja, iz svog naroda prikažu sve što znaju i umiju i mogu iz svoje kulture, da dočaraju običaje, tradiciju, da se vidi bogatstvo i ljepota te različitosti i da oni stvore prijateljstva, nova drugarstva. Ovdje će se često sad razmjena telefona i tako dalje, da i građani dođu da vide šta to ta djeca mogu da urade. Sutra će i njihovi roditelji da stupe u kontakte preko ove djece.
Na štandovima u okviru festivala izloženi su dječji radovi koji promoviraju turističke potencijale gradova iz kojih dolaze, prošlost, ali i tradicionalna jela i narodne običaje vezane za vjerske praznike. Teodora Čančar, učenica 7. razreda iz Foče.
Ovdje predstavljamo Foču, prošlost, kao što vidite na panojima, to smo mi sami učenici izradili. Imamo i historijske spomenike našeg grada, naša škola nekad i sada, imamo rafting u Foči, Football Friends koji se održava svake godine 2004. Ovdje imamo muzej stare Hercegovine Foča.
Sanja Čemerčić, Rudo.
Mi smo ovdje došli da predstavimo našu kulturu, a također običaj za slavu. Ovdje, kao što vidite, predstavili smo starinske predmete, ovdje su i knjige naših rudenskih pjesnika i po tome smo mi poznati, imamo dosta pjesnika.
U šarenilu narodnih nošnji i različitih učeničkih eksponata dolazimo i do štanda osnovne škole Fahrudin Baščelija iz Goražda, Mirnes Starhonić.
Odlučili smo pokažemo našu kulturu, naše tradicionalne praznike kao što su Bajram i Ramazan. Imamo ovdje neke od naših tradicionalnih jela.
Nakon svega što je prošla ova zemlja, susreti, osmjesi i povezivanje djece iz dva bosansko-hercegovačka entiteta, posjetioce ne ostavlja ravnodušnim. Paroh goraždanski Mihajlo Andrić.
Lijepi su pojedinačni cvjetovi, no ljepši je buket kad ga uberemo i kad ga sastavimo. Zato je ljepota u ljubavi i uistinu pozdravljam sve one koji imaju ljubavi i koji održavaju ovaj svijet još uvijek, da ga volimo i da ga gradimo. Oni samo koji vole, oni su ljepota i oni grade i mi smo samo zbog njih danas tu.
Sanja Čemerčić i Mirne Starhonić.
Mislim da se ovo trebalo što u višem broju da se održava, jer ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost, već bez obzira koje smo vjeroispovijesti, da se družimo i da razmjenjujemo svoje znanje.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama pravoslavnoj vjeroispovijesti. Nadam se da će ovo naše generacije praviti ovakve tradicionalne festivale na kojima se sva djeca različitih vjeroispovijesti družiti kao što se mi danas družimo.
Susrete mališana podržavaju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i organizacija Kooperacion Balkanes. Husein Halilović.
Deveta godina projekat egzistira i nikada se nije čula ni jedna ružna riječ, a ja znam puno klačnih očiju i suza kad se djeca rastaju, do sljedećeg povratka uvijek kažu, ne kažu Bogom i tako dalje. To nam je cilj, znači da prevaziđemo sve što je prokleti rad donio, među identitetske barijere, retoriku mržnje, nacionalizam i tako dalje, da se stvore nova prijateljstva, nova drugarstva, a time odmah i bolji život.
Tamo gdje nema politike ne postoje ni entitetske niti bilo koje druge barijere među ljudima, posebno među mladima kada im se pruži šansa da se upoznaju. U tome je i najveći značaj projekta simboličnog naziva Put u budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O degradiranju žena u tabloidima u Srbiji. Cica ubica, Informerka, Alo Snežana, svakodnevne su rubrike tabloidne štampe kojima se javnosti serviraju fotografije polugolih modela uz aluzije na aktuelne događaje. Koncept za koji se veruje da je pre skoro pola veka lansirao britanski tabloid Sun, danas u vlasništvu medijskog mogula Ruperta Murdocha, prati kontroverza radi li se tu o jeftinom i bezopasnom vidu zabave ili nečemu što omalovažava ili pak diskriminiše žene. Više u prilogu Milana Nešića.
Vest da je Sunova cica sa treće strane obukla Bruce Halter posle 45 godina objavljivanja fotografije žena u toplesu u kratkom roku je krajem prošlog mjeseca obišla svet i izazvala mnogobrojne reakcije. Tumačila se kao velika pobjeda dvogodišnje feminističke kampanje i peticije No More Page 3, u kojoj je za ukidanje prema njihovom uverenju seksističke stranice skupljeno više od 200.000 potpisa. Međutim, golotinja se na svoje staro mjesto vratila posle svega jednog dana, na nezadovoljstvo dela javnosti za koje to predstavlja nastavak prihvatanja i tretiranja žena kao seksualnih objekata. U malčici izmenjenoj formi ovaj trend prigrlio je pregršt ovdašnjih tabloida. Ja sam već na Googlu, mene rešetke ne plaše, zbog Đokovića nosim samo plavi donji veš. Komentari su uz fotografije obnaženih lepotica u izazovnim pozama koji se odnose na aktuelne korupcionaške afere, moguće poslovne dogovore ili sportske uspehe. Jelka Jovanović, dugogodišnja novinarka, ukazuje da im je light motiv isključivo seks.
Uvek su sa seksualnom aluzijom i ponudom, naravno, političarima. Tako da imamo tu jednu animalno diskretnu vezu, znači između golog ženskog tela i onog što bi trebalo da bude javni posao. Tu vrlo retko ima duha, što je vulgarizacija koja mnogo više podsjeća na kič pornografske časopise, ali ovdje je očigledna namjera bez razmišljanja da se žena ponizi i da se pokaže isključivo kao glupača sa oblinama. Naravno, potpuno sam svjesna toga da je ezusija zasnovana na seksu jedna od najprobitačnijih i u krajnjoj liniji ovdje se radi o pristanku.
Letimičan pogled na goste kafića ili putnike u gradskom prevozu, po štampi koji imaju u sebe, garancije da su se već susreli sa zadržajem druge, šeste ili pretposljednje strane novina, u zavisnosti od toga kako je fotografija u listu pozicionirana. Beograđanin Miloš kaže da među onima koje je video tokom dana najinteresantnija bila posvećena nedavnoj Đokovićevoj tituli u Melbourneu.
Nekad bacim oko na to, pročitam.
I kako se to čini?
Pa šta ja znam, bude interesantno, ume da bude provokativno.
Treba tako.
Pokup, naravno, što da ne.
Zašto?
Na neki način šaljiv se nešto kaže, pošalje neka poruka.
Da li posjeća to diskriminaciju, eventualno i nasilje?
Diskriminaciju ne. Ne, taj način ne. To su uglavnom žene koje su ili sa Playboy stranica ili tako nešto, tako da ne može da bude to nikako.
meni tako to izgleda.
Ovaj svojevrsni mainstream se u gotovo svim društvima tretira blagonaklono, kao trend koji je potpuno uobičajena stvar. Međutim, zanemaruje se da u svom krajnjem ishodu može imati mnoštvo posljedica. Lepa Mlađenović, feministkinja i LGBT aktivistkinja, smatra da je jedna od njih potenciranje neravnopravnosti dva pola.
Te slike zapravo bezimenih u nekom smislu žena koje su redukovane na telo su pre svega ponižavanje ženskog roda, svođenje ženskog roda na seksualni objekat, zadovoljstva muškaraca i zapravo jedna vrsta kršenja ljudskih prava zato što posmatramo jedan rod bez dostojanstva. I ono što je jako važno, to je da funkcija tih slika da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patriarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Ukoliko bi na ovim prostorima bila pokrenuta peticija na likonu iz početka priče zbog treće stranice Britanskog sana, Dragana, s kojom smo razgovarali u centru Beograda, bi bez sumnje bila jedna od potpisnica.
Ne znam šta će gole žene ili muškarci ili bilo kogo na bilo koje strane.
Koje sve opasnosti vidite od takvog predstavljanja žena u javnosti?
Deca, mlade devojke koje se onda tako isto skidaju i ne znam, stavljaju na Facebook svoje fotografije, njihove poremećene slici stvarnosti, poremećenom sistemu vrednosti.
Ovakva argumentacija međutim često nailazi na podsmeh onih koji se pitaju kome mogu štetiti provokativne fotografije ženskih modela koji samo radi svoj posao za koji su dobro plaćeni, ocenjujući pritom njihovo neslaganje licemernim. Ipak Lepa Mlađenović upozorava da to u nekim slučajevima izaziva pogrešne utiske iz kojih se može izroditi nasilje.
Kada se svaki dan nailazi na slike golih žena, to je skaradna poruka, to je nedopustiva poruka. To dovodi do toga da mi imamo svaku četvrtu ženu koja je preživjela neki oblik seksualnog nasilja, zato što je to normalizovano, a ako su sve žene muškarcima dostupne, onda ona ne može da kaže ne i tu je početak seksualnog nasilja. Tako da mislim da je važan taj proces koji mi možemo da razumemo zbog čega slika golih žena u medijima treba da se eliminiše u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo tematski blok pred vratima Evrope. Između ostalog beležimo ocjene analitičara uoči rasprave u BH parlamentu o novoj inicijativi Evropske unije za brže integrisanje Bosne i Hercegovine, a kojoj će u ponedjeljak 23. februara prisustvovati šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Donosimo i informaciju o novoj online platformi za razgovor građana i političara, te o tome kako Evropska unija obnavlja objekte koje koriste stari stanovnici više mesta u Posavini, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šta može očekivati Bosna i Hercegovina ukoliko inicijativa za novi pristup ove zemlje Evropskoj uniji, odnosno za njeno brže integrisanje, konačno bude usvojena u BH parlamentu? Šef Odsjeka za Evropsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Osman Topčagić kaže.
Kako je navedeno u zaključcima Vijeća Evropske unije iz decembra prošle godine, Evropska unija će staviti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom na snagu, a to onda znači uspostavu novih tijela za saradnju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Konkretno, uspostavlja se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje kao tijelo na političkom nivou, uspostavlja se odbor umjesto privremenog odbora i uspostavlja se 7 pododbora umjesto 6 privremenih pododbora. Također, Evropski parlament će odrediti posebnu delegaciju za saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Međutim, osim tih institucionalnih oblika saradnje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti unaprijeđeni i podignuti na jedan viši nivo, najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i stavljanje u fokus našeg rada i prioriteta sve ono što treba da ispunjavamo kopenhagenske kriterije, da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo i onda kao i druge države u susjedstvu radimo na daljem približavanju članstvu u Evropskoj uniji.
Direkcija za evropske integracije značaj stavlja na činjenicu što će neophodne reforme konačno biti pokrenute, odnosno stavljene u fokus rada svih organa vlasti na različitim nivoima, navodi Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica direkcije.
Riječ je primarno o socioekonomskim reformama na tragu sporazuma za rast, dakle životno važnih i građanima vidljivih reformi u skladu sa tri stuba politike proširenja, a to su vladavina prava, ekonomsko upravljanje i reforma javne uprave. Ova inicijativa važne ekonomske i socijalne reforme stavlja u vrh prioriteta uz pojašnjenje da se ne radi o smanjenju niti snižavanju kriterija za članstvo. U najkraćim riječ je o preraspodjeli prioriteta u procesu na način da se nove vlasti primarno pozabave neophodnim reformama, a uporedo s tim rješavaju kompleksna politička pitanja kao što je već duže vrijeme implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Ustav BiH. Stupanjem na snagu ovog sporazuma aktiviraju se ugovorne obaveze u vrlo važnim oblastima poput političkog dijaloga, regionalne saradnje ili poslovnog nastana, to jest osim trgovinskog dijela koji je obuhvaćen privremenim sporazumom, na snagu bi stupili i ostali dijelovi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Politička analitičarka Ivana Marić vidi značaj izjave u tome što je ona praktično platforma za djelovanje novoformiranih organa vlasti.
Ona će prvenstveno značiti odlučnost nove vladajuće koalicije da preuzme posao, da ispune obećanja koja su dali biračima i građanima Bosne i Hercegovine tokom izborne kampanje. To je ono da se uhvate u koštac sa reformama. Izjava da će raditi svoj posao za ono što su plaćeni i da će raditi nešto da se poboljša položaj građana.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija potpisale su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine. Sve članice su ga ratifikovale, ali on još uvijek nije stupio na snagu, jer Bosna i Hercegovina nije ispunila postavljene i prihvaćene kriterije.
Greška je stvarno i do političara u Bosni i Hercegovini, ali jednim dijelom i do pogrešnog uvjetovanja od strane Evropske unije, kojim su insistirali na implementaciji presude Sejdić-Finci, za koju zaista nije postojao, ja nisam čula da je bilo ko da je protiv toga, zaštite ljudskih prava, jednaka prava za sve građane Bosne i Hercegovine, međutim bilo je teško iskombinirati sve to, a niko se nije usudio da otvori neke obimnije izmjene ustava, to je da otvori Pandornu kutiju. Tako da to nije bilo do nedostatka volje političkih strana, već jednostavno prije mislim da je to tehničko rješenje koje bi zadovoljilo sve strane i sve apetite koji su pojavili čim se spomene promjene ustava, jedni odmah se prestraše, drugi vide u tome veliku nadu za sebe. Tako da mislim da je to bilo malo pogrešna politika i ovo okretanje socijalnim i ekonomskim reformama mislim da će naići na puno bolji odziv i reakciju kod političara, pogotovo sada ove vladajuće koalicije.
Nedavno je pokrenut projekat Imate riječ, što je dugoročna strategija Nacionalnog demokratskog instituta i fondacije Dokukino za pospješivanje komunikacije građana Bosne i Hercegovine i predstavnika političkih stranaka. Još neke zanimljive detalje prenosi Aida Džugum.
Imate riječ.net je novi portal koji omogućava dvosmjernu komunikaciju između građana i političara, koja u BiH društvu gotovo da i ne postoji. Tako su barem pokazali prošlogodišnji februarski protesti. Nenad Simović iz Nacionalnog demokratskog instituta.
Očigledno da građani nisu zadovoljni kako ta komunikacija funkcioniše i imamo kao dokaz tome i prošlogodišnje proteste ove godine. Ponovo, nešto tu treba da se uradi. A sada mi pokušavamo sa svoje strane koliko možemo sa ograničenim resursima da doprinesemo tom procesu razvoja komunikacije. Naš pristup je upravo takav da omogućimo taj neposredni kontakt između građana i političara kroz oba ova segmenta, znači kroz javne forume s jedne strane i kroz online platformu.
Pomoću ove platforme građanima je prvi put omogućeno da traže odgovore od političara na svim nivoima vlasti o problemima koji ih svakodnevno opterećuju. Darko Soković iz fondacije Dokukino iz Sarajeva.
Kada je reč o ovoj platformi, važno je napomenuti da te teme su sve one koje građane more na dnevnom nivou. Od ekonomije, preko korupcije, ljudskih prava, ali nekih drugih tema koje, o kojima se ne govori dovoljno, a važne su, na primjer, prava žena, trudnica, majki, prava LGBT osoba i tako dalje.
Sve više građana u Bosni i Hercegovini koristi internet, pa je to i bio razlog da se dijalog između političara i građana vodi online.
U Bosni i Hercegovini vi imate preko 1,5 milijuna ljudi koji koriste Facebook svaki dan. To je u nekim delovima i više ljudi nego što je izašlo na prethodne opšte izbore u celoj zemlji. Taj broj nije zanemarljiv. Dakle, broj ljudi koji internet smatraju relevantnim izvorom informacija je zaista relevantan i u Bosni i Hercegovini.
Političari koji odgovaraju na pitanja građana nisu nužno izabrani predstavnici vlasti, već su članovi određenih političkih partija. Ono što ovaj portal razlikuje od drugih je obaveza političara i njihova posvećenost da s građanima budu u interakciji, kaže Simović iz Nacionalno-demokratskog instituta.
I ovdje imamo građane sa jedne strane, koji ističu neke probleme, imamo političare s druge strane koji odgovaraju na ta pitanja u vidu videozapisa. Direktna komunikacija političara i građana je još uvijek na jednom niskom nivou, to bi trebalo prvo da razvijaju. A ovo je jedna dodatna motivacija i dodatni način kako da uključimo jednu i drugu stranu.
Eurozona.
U okviru UN-ovog programa oporavka od poplava pod nazivom Danas za nas, a s ciljem poboljšanja životnih uslova starijih osoba kao socijalno ugroženih grupa, u Modriči i Domaljevcu su otvoreni takozvani centri za zdravo starenje. Otvaranje centara i obuku uposlenih u iznosu od blizu 150.000 američkih dolara finansirao je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zoran Matkić.
Populacijski fond UN-a odavno je počeo pružati pomoć Bosni i Hercegovini u izradi politika koje se odnose na starenje, kaže Diona Bolonja, voditeljica UN-ovog programa oporavka od poplava.
The process of drafting this policy is still ongoing.
Proces izrade ove politike još uvijek je u toku. Ono što je došlo kao činjenica je da su nakon poplava kojima je zemlja bila pogođena, kao najugroženija skupina su se pojavili između ostalih i ljudi starije životne dobi, dakle starije osobe.
Mislim da će se u stvari kroz istraživanje koje će se raditi pokazati troškovno djelotvornim ovakva mala ulaganja u zdravlje i korist korisnika, odnosno žitelja zajednice, i da će se pokazati da su ovi troškovi relativno mali u odnosu na ono što oni dobijaju.
And we hope that this kind of centers will become...
I nadamo se da će ovakve vrste standarda postati dijelom lokalnih razvojnih planova u drugim općinama.
Centri će provoditi i podržavati aktivnosti na planu socijalizacije i obrazovanja s fokusom na promociju učenja, zdravlja i dobrobiti, kaže Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
To je mjesto gdje oni se druže, gdje oni zajednički organizuju izlete, mjesto gdje oni zajedno uče čak i jezike u trećoj životnoj dobi, gdje mogu komunicirati putem interneta sa svojom rodbinom u inostranstvu, gdje mogu iskazati svoj potencijal, jer mnogi od njih znaju pjevati, znaju svirati, znaju heklati, znaju slikati, i to prenose na svoje kolege treće dobi koje to ne znaju.
Budućnost ovakvih centara ovisi isključivo od angažmana ljudi iz lokalne zajednice. Načelnik općine Domaljevac Šamac Mario Jurkić.
Projekt općina neće napustiti, čak što više, oni nastojeće ga dalje proširivati, unapređivati koliko god to bude bilo moguće. Imat ćemo ovdje angažirano dakle 10 ženskih osoba koje će na jedan period od 3 mjeseca dakle biti ovdje angažirane.
Usluge Centra za zdravo starenje će koristiti oko 3000 starijih osoba iz općina Modriče i Domaljevca.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tema klimatskim blokom pred vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.